stjernen der i juleevangeliet. Altså nogle gange, eller så bliver du sådan set over, hvor meget af juleevangeliet er sådan, som det skete, og hvor meget er noget, vi forestiller os. Og kan stjernen stå stille over en stald? Kan man gå efter en stjerne og finde en stald? Men når man så indser, det er jo faktisk heller ikke det, de gjorde, vismændene. De tog afsted og gik efter en stjerne og går op til Herodes. Og deroppe, der er det jo så hans skriftkloge, som slår op og finder ud af, at vi skal gå til Bethlehem. Det er faktisk der, at Messias han skal fødes. Jeg tænker, det passer både med, hvordan man rent faktisk kan navigere efter en stjerne. Altså, hvis vi gik udenfor, og I viste mig en stjerne over København, så kunne jeg godt gå efter stjernen hele vejen ind til København. Men jeg kunne ikke finde et konkret hus i København. Så det giver mening, det de gør. Men jeg synes også, der er et vidnesbyrd i, at vi kan se Gud i naturen. Vi kan få en idé om, at her der er der altså en skaber, der står bag. Den her verden er fuldstændig fantastisk, og vi er sat midt i den. Men hvis vi så vil finde, hvis vi så vil komme hele vejen i mål, og ikke bare komme til det rigtige land, men finde ud af præcis hvorhen, så kræver det altså, at man ligesom dengang slår op i Bibelen og finder ud af, okay, der kan jeg så læse lidt mere om, hvad det er for en Gud, som det hele har peget mig retning af. Nå, men det var ved at blive til en anden tale. Gideon, som det handler om, i dommerbogen. I må gerne slå op. Dommerbogen kapitel 6. Det skal handle om, og I må gerne tage kaffe undervejs, hvis I ikke alle sammen havde hørt det. Det skal handle om Gideon, men som du siger, ud fra et tema om troshistorie, så det på den måde, så kommer det også lidt til at handle om os selv og vores forhold til Gud, hvad vi kan spejle os i og ikke spejle os i hos ham. Gideon, han er ikke nogen helt almindelig person. Han er dommer i Israel. I dommerbogen er der 12 dommere. Og så inde i 1. Samuels bog, der møder vi så Eli og Samuel, og Samuels sønner bliver også indsat som dommere. Så en række på 12, 14, eventuelt plus sønnerne, afhængig af hvad man tæller, personer, som derefter bliver afsluttet. Der var ikke dommere før, bagefter kommer der konger. Altså der var ligesom kun den række af dommere i Israel. På den måde, så synes jeg faktisk, at han er en ganske, ganske unik person. Men alligevel, så står han i nogle valg, som er meget menneskelige. Og på den måde, så giver hans valg stof til eftertanke over vores egne valg. Historien begynder på side 225 i Dommerbogen kapitel 6. Lige her, der er et bogmærke her. Hvor vi i første omgang møder et par andre personer. Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Herren gav dem i midjanitternes hånd, og i 7 år havde midjanitterne magten over Israel. Af frygt for dem indrettede israelitterne tilflugtssteder i bjergene, huler og klippeborge. Hver gang israelitterne havde sået, kom midjanitterne og amalekitterne og østens folk og gik til angreb på dem. De slog lejr på deres jord og ødelagde landets afgrøde helt til Gaza. De lod intet være tilbage at leve af Israel, heller ikke får, okser eller æsler, for de kom med deres hjorte og deres telte, så talrige som græshopper, hverken de eller deres kameler kunne tælles. De trængte ind i landet og hærgede det. Israel blev helt forarmet på grund af midjanitterne, og de råbte til Herren. Da israelitterne råbte til Herren over midjanitterne, sendte han en profet til dem. Han sagde til dem, dette siger Herren, Israels Gud, jeg førte jer op fra Egypten ud af trællehuset. Jeg reddede jer fra egypterne og fra alle jeres undertrykkere. Jeg drev dem bort foran jer og gav jer deres land. Jeg sagde til jer, jeg er Herren, jeres Gud, I må ikke frygte amoritternes guder, hvis land I bor i, men I adlød mig ikke. I det første vers her, der får vi ridset elendigheden op. Og den er stor. Og det ligner et mønster, som vi kender hele vejen igennem det gamle testamente. Israelitterne, de har glemt Gud. De har glemt, hvad han har gjort for dem. Og så begynder det at gå dårligt, indtil at de til sidst råber til Gud, og så griber han ind. Guds indgriben, den foregår så oftest ved, at han sender en gudfrygtig konge sidenhen, der kan stå i landet, der kan stå i spidsen for landet, og så kan han drive alle de andre ud og sørge for, at det hele det vender tilbage til at være, som det skal være. Og lige nu her, der er det så ikke konger endnu, der er vi i dommerbogen, så det vil være naturligt at forvente, at nu sender Gud vel så en dommer, nu hvor de er i en af de perioder, hvor de råber til ham. Men det er jo ikke Gideon, der trådte ind på scenen her. Gud, han hører folkets råb. Han ser, at hans folk er i problemer. Men han sender en profet. En person, som så i øvrigt i resten af fortællingen her bliver en bifigur. Vi får ikke noget som helst at vide om den her profet. Vi får ikke at vide, hvad vedkommende hedder. Ved ikke, om vedkommende virker resten af sit liv som profet, eller noget som helst. Vi får bare sådan lige det her lille dryp. Men det er åbenbart vigtigt at have med. Altså, at folket har brug for hjælp, og Gud vil gerne hjælpe, men han sender i første omgang en prædikant, han sender dem tilbage i deres historie med Gud. Han minder dem om, hvad de faktisk har, i stedet for bare med det samme at hoppe direkte ned i de udfordringer, som de står i. Man kunne måske også tage den op på et lidt højere plan og sige, at prædiken går forud for frelsen. Forkyndelse, det er ikke frelse i sig selv. Men forkyndelse åbner vores hjerte for Gud, så Gud selv kan nå ind til os. Der er noget, et talt ord, som må gå forud for Guds egentlige handlen. Nå, men videre i beretningen. Noget, jeg finder bemærkelsesværdigt i hele beretningen om Gideon, det er, hvor direkte de taler til hinanden, Gideon og Gud. Så jeg vil tage os igennem 5 steder, hvor de kommunikerer med hinanden. Fra det første møde til slaget med midjanitterne. I det første møde, det første af de 5, der kommer der en skikkelse, som ved første øjekast kan være lidt svært at blive klog på. Hvis vi læser videre, der hvor vi kom til i vers 11. Herrens engel kom og satte sig under en i Ofra, som tilhørte Abisritten Joash. Hans søn Gideon var ved at tærske hvede i vinpersen for at have den i sikkerhed for midjanitterne. Herrens engel viste sig for ham og sagde til ham, Herren er med dig, tapre kriger. Gideon sagde til ham, hør mig herre, hvis Herren er med os, hvorfor har alt dette så ramt os? Hvor er alle de undere, som vores fædre fortalte os om, når de sagde, hvem førte os op fra Egypten? Nu har Herren forskanset sig og givet os i midjanitternes magt. Så vendte Herren sig til Gideon og sagde, drag afsted i al din styrke, så skal du frelse Israel fra midjanitterne. Det er mig, der sender dig. Er I mærke til, hvad der skete i sidste vers? At den her person, der 2 gange er blevet omtalt meget utrykkeligt, som at det er Guds engel, lige pludselig, så er det Herren selv, der vender sig til Gideon. Siger til ham, det er mig, der sender dig. Altså, så det bliver både sagt, at det er Herren, der vender sig, og bare sådan, for man ikke skulle være i tvivl, jamen så siger han jo ikke, jamen jeg kommer med det budskab, at Gud sender dig, eller Gud Herren vil selv sende dig. Han siger, det er mig, der sender dig. Et sendebud, der pludselig viser sig at være Gud selv. Og der, hvor der står, at det var Herren, der vendte sig til ham i vers 14, der står det også på hebraisk som JHWH, altså som Jehova. Gud selv vender sig mod Gideon. Det er ikke nogen almindelig engel, og det fortsætter med at væve sig lidt ind og ud mellem hinanden. Gideon sagde til ham, hør mig herre, hvordan skulle jeg kunne frelse Israel? Min slægt er den mest ubetydelige i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus. Men Herren sagde til ham, jeg vil være med dig. Du skal slå midjanitterne alle som en. Gideon sagde, har jeg fundet noget for dine øjne, så giv mig et tegn på, at det er dig, der taler med mig, der taler til mig. Gå ikke herfra, før jeg kommer tilbage med en gave til dig og stiller den foran dig. Han svarede, jeg bliver her, til du kommer tilbage. Så gik Gideon hjem og tilberedte et gedekid og bagte usyret brød af en efa mel, Kødet lagde han i en kurv, og suppen hældte han i en gryde, så bragte han det ud til ham under egen. Da han kom med det, sagde Guds engel til ham, tag kødet og de usyrede brød, læg det på klippen der, og hæld suppen ud over det. Det gjorde han, og Herrens engel rakte den stav frem, han havde i hånden, og rørte ved kødet og de usyrede brød med spidsen af den. Da slog ild op fra klippen og fortærede kødet og de usyrede brød, og Herrens engel forsvandt fra øjnene af ham. Så forstod Gideon, at det var Herrens engel, og han sagde, ak, Gud Herre, nu har jeg set Herrens engel ansigt til ansigt. Gideon er simpelthen i tvivl. Han har set Gud, men til en start ved han ikke, om han tør tro på det. Og så bliver det omtalt som Herrens engel igen flere gange. Og når han så er blevet overbevist om, at det i det mindste er fra Gud det her, så er han bekymret over at have set ansigt til ansigt. Og for at vide i vers 23, men Herren sagde til ham, fred vær med dig, vær ikke bange, du skal ikke dø. Så her til sidst, ordene taler om en engel, men hele situationen afspejler det i Guds ansigt. For hvornår skulle det være farligt at se en engels ansigt? De andre personer, som møder engle, det tager man ikke skade af. Men Guds ansigt. Man kan ikke bare sådan i uden videre stå over for Gud. Med livet i behold, medmindre Gud selv griber ind og siger, det her det er i orden. Tænk på Moses, hvor Gud holder hånden fra klippesprækken til Moses, kun lige ser ham fra ryggen af, for det at se Guds ansigt, det er for voldsomt. Gideon, han bliver bange over at have set ansigtet. Så der ved han godt, at det er mere end en engel, der er på spil her. Men hvordan den her dobbelthed? Hvordan kan den her skikkelse både være en, der er sendt fra Gud, og alligevel være Gud selv? Det er et mysterium, der ikke lader sig løse, uden at læse det gamle testamente sammen med det nye. Jeg tænker, det har vi nok trods alt nemmere ved at forstå, hvordan man kan være fra Gud og være Gud selv. Hvordan der måske kan være en foregribelse af messiashemmeligheden, som Gideon overhovedet ikke har haft forudsætningen for at kunne forstå, men det bliver beskrevet loyalt, hans forvirring over, hvad er det her? Jamen det er i hvert fald Gud. Gideons oplevelse kan tale til os om Kristus i det gamle testamente, men den kan også tale til os om at se Gud i vores liv. Om at ture være åbne for, at noget af det, vi oplever, faktisk er Gud selv, der møder os. For hvor store skal de ting, som vi oplever i vores hverdag, hvor store skal de være, inden at vi tør at tale om, at her var det Gud, som greb ind? At her var Gud med? Gideon møder en udsending, der har et budskab til ham, og han er i tvivl om, det kommer fra Gud. Da der så sker større ting, altså med staven og maden her, som forsvinder, så ved han, at det virkelig var Gud, som havde mødt, også da det kun var budskabet i ord. Tænk nu, hvis det var gået anderledes. Altså, han siger, der bliver lige her, mens I henter maden. Hvis nu Gud han havde sagt, du har fået det, som du skal have, og når Gideon så kom tilbage, så havde Gud været væk. Tænk, hvis det havde været sådan. Så havde han ikke været overbevist, for han havde ikke fået det der store anderledes tegn. Men det ville jo stadigvæk have været Gud. Er det nogle gange der, hvor vi er, at vi får første del af det. Vi får Guds indgriben i vores verden. Men vi får ikke det der store tegn, som gør, at vi kan sige, jamen jeg ved 100%, at det var Gud. Nej, men måske var det altså alligevel. Måske var det Gud, der greb ind. Jeg skal lige hoppe noget over her. Det næste, som sker her i fortællingen, det tror jeg næsten er min personlige favorit i beretningen om Gideon. der måske andet end det, vi kommer til nu, som er mere berømt. For eksempel så kommer vi lidt senere til dukken i ulden på jorden, og i hvordan han sorterer soldaterne i, hvem der drikker på den ene og den anden måde. Men noget af det, som jeg egentlig synes er forbilledligt faktisk, ved at lægge mærke til, det er, hvordan Gideon han håndterer afgudsdyrkelsen. Hvordan han håndterer asjerepælen. Og den står der om i vers 25 og frem. Det er så anden gang, at Gud taler, eller at han møder Gud her, at Gud taler til ham. Samme nat sagde Herren til ham, tag en af din fars tyre, en fuldvoksen 7-årig tyr. Riv så din fars baal alter ned og hug asjerepælen om, som står ved siden af. På toppen af denne fæstningsklippe skal du bygge et alter for Herren din Gud på den foreskrevne måde. Så skal du tage den fuldvoksne tyr og bringe den som brændoffer. Asjerepælen, som du har hugget om, skal du bruge som brænde. Gideon tog 10 af sine trælle og gjorde, som Herren havde sagt til ham. Men af frygt for sin familie og byens mænd, turde han ikke gøre det om dagen, men gjorde det om natten. Da byens mænd næste morgen opdagede, at baal-alteret var revet ned, og asjerepælen, som stod ved siden af, hugget om, og at den fuldvoksne tyr var ofret på det alter, der var bygget, sagde de til hinanden, hvem har gjort det? De spurgte sig for og undersøgte det, og fik at vide, at det var Gideon, Joas' søn, der havde gjort det. Så sagde de til Joas, kom herud med din søn. Han skal dø, for han har reddet baal-alteret ned og hugget asjerepælen om, som stod ved siden af. Men Joas sagde til alle, der stod omkring ham, vil I virkelig stride for Baal? Vil I virkelig redde ham? Den, der strider for ham, skal lide døden, før det bliver morgen. Hvis han er en gud, vil han stride for sig selv, når hans alter er reddet ned. Den dag fik Gideon navnet Jerubbaal. Man sagde, lad Baal stride mod ham, som har reddet hans alter ned. Altså, at ture og gøre det, på den måde gå direkte i clinch med afgudsdyrkelsen. Jeg kom til at tænke på det her sted lige den anden her, dag her, fordi vi gik over Rådhuspladsen, eller som lige ved siden af Rådhuspladsen, men det hører vel med til Rådhuspladsen, hvor der så hang et stort regnbueflag i en flagstang og vejede. Jeg tænkte, vil man ture det sådan tilsvarende, gå ind og sige, her er noget, der simpelthen repræsenterer noget, der ikke er bibelsk. Og så rive sådan et flag derned. Hvad vil man blive mødt med? Jeg kunne godt forestille mig en lettere lynchstemning. Det er jo det, han gør. Jeg prøver. Der stod, han havde 10 med sig. Er du med? jeg forstår godt, han gør det om natten i hvert fald. Altså, han tør at handle på det, men han er også klar over, at det her det er ikke bare for sjov. Han går op med afgudstyrkelsen, og problemet med afguder, det er velkendt. Det er et tema i hele det gamle testamente. Gud har givet israelitterne landet på betingelse af, at de driver den fremmede gudstyrkelse ud, men det gør de ikke. Tværtimod så blander de blander dyrkelsen af Gud med de lokale guder, som nu har været rundt omkring. Måske man kunne sige, at israelitterne på det her tidspunkt er blevet søndagskristne. Bortset fra, at de hverken var kristne, eller det var om søndagen. Men altså, tilbeder Gud, når det så lige er belejligt, ikke? Sabbatsjøder. Præcis. For det så er det altid godt i hverdagen at have nogle andre til hjælp af Sjære og Baal og hvem som det ellers er. Israelitterne blander religionerne, eller for nu lige sådan at tage et skridt på afstand af det, de lader andre få del i den opmærksomhed, som egentlig kun tilkom Gud. Og hvad er problemet i det? Jo, udover at de så har taget noget, der tilhørte Gud, nemlig tilbedelsen, og placeret den et andet sted, hvor den ikke hører hjemme, så er problemet, at vores tid og vores opmærksomhed er en ressource, der ikke kan udvides. Der er kun den mængde af den, som den er. Man kan ikke tage noget af den væk fra Gud og give den til nogen andre, og så stadig have den samme mængde tilbage hos Gud. Så er der ikke den samme mængde tilbage hos Gud. Vores opmærksomhed er en af de ganske få ressourcer, faktisk, som er begrænset. Jeg læste på et tidspunkt en bog af ham, Imran Rashid, der hedder Offline. Han er sådan en læge, der snakker om skærmtid, og hvordan det er, hvad det er, vi udsætter både vores børn og os selv for, og sådan. Ja, ja, og så kommer der et pling fra en mobiltelefon. Det var lige det rigtige tidspunkt. Det har han også noget at sige om, hvordan det sådan fanger vores opmærksomhed, de der ting. Det gør ikke noget. Men det kunne det have været. Men der kan han opmærksom på, at stort set alle andre ressourcer kan man altid vride lidt mere ud af. Og så anlægger han sådan en virksomhedsperspektiv på det. Og siger, hvis vi nu ser os som kunder, og det er sådan virksomheder, de ser på os. Jamen, kunder, de har penge. Og man vil gerne sælge en vare, og hvis man gerne vil virksomhed, så vil man gerne have lidt flere penge. Og man kan altid få flere penge ud af en kunde. Det er kun et spørgsmål om at få lavet det rigtige tilbud, så er der 3 for 2, og så køber vi alligevel lidt ekstra, selvom vi kun skulle have haft en. Eller også så sætter man prisen gradvist op, eller man får til at tro på, at det her det er et tidsbegrænset tilbud, også selvom det så kommer 2 uger senere. Der findes masser af metoder, hvor de kan vride flere og flere penge ud af os. Så penge er faktisk ikke en begrænset ressource, hvis man ser det fra en virksomhedsperspektiv. Kunder er heller ikke en begrænset ressource. Kunder er besværlige at få fat i. Det koster penge i markedsføring osv. at få en kunde, så det er selvfølgelig ikke sikkert, at man har råd til bare at få alle de kunder, som man gerne vil have. Men dybest set, så er der flere kunder derude i verden. Og det kan lade sig gøre at få flere, og man kan vel altid udvide til et andet land osv. Men der er altså noget, som der ikke bare er mere og mere. Han nævner på et tidspunkt, jeg har med mig sit der, et interview med direktøren for Netflix, hvor Netflix blev spurgt om, hvem ser I egentlig som jeres største konkurrent? Og tanken var sådan de andre streamingtjenester. Men svaret, det var slet ikke en af dem. Svaret, det var søvn. Døgnet har kun 24 timer. Man kan altid få flere kunder, man kan altid få kunderne til at betale mere for Netflix-abonnementet, men den enkelte kunde har kun en begrænset mængde opmærksomhed. Hvordan får man så stor en del af den kage som muligt? Så deres største konkurrent, det var søvn. Vores tid er dyrebar. Vores opmærksomhed er dyrebar, for den er en begrænset ressource. Hvad bruger vi den til? Hvor er det, vi retter vores opmærksomhed hen? Det spørgsmål vil jeg lade hænge, og så tilbage til teksten her. Israelitterne har ikke deres opmærksomhed rettet mod Gud. De har vendt den mod Baal og Asjera. Og det er klart, at det kan Gud ikke tolerere. Men for Gideon sådan at gå op imod tidsånden, og gå op imod det, som flertallet er enige om, er en god idé. Det er godt nok modigt. Og det beundrer jeg ham for. Næste gang, at Gideon han møder Gud, der handler det om at søge efter Guds ledelse. Der er vi så henne i vers 36, stadigvæk her i kapitel 6, altså inde i slutningen af kapitel 6. Gideon sagde til Gud, vil du frelse Israel ved mig, sådan som du har lovet. Nu lægger jeg noget uld på tærskepladsen, og hvis der falder dug på ulden alene, men der er tørt på jorden, så ved jeg, at du vil frelse Israel ved mig, sådan som du har lovet. Og sådan gik det. Da han næste morgen vred ulden, pressede han så meget dug af den, at der blev en skål fuld vand. Gideon sagde til Gud, du må ikke blive vred på mig, når jeg taler den ene gang endnu. Lad mig bare en gang til prøve med ulden. Lad ulden alene være tør, mens der falder dug på jorden. Og sådan gjorde Gud den nat. Kun ulden var tør, mens der var dug på jorden. Han går sådan set videnskabeligt til værks. Jeg afprøver først den ene vej rundt, og så den anden vej rundt. Mange gange, så kan man ellers godt blive mødt med indvendingen. Er du på, at det ikke bare var et tilfælde? Altså hvis der er noget, hvor man tænker, jamen her, der skete der alligevel noget. Er du nu sikker? Altså var det ikke bare et tilfælde, at det hele det lige faldt på plads sådan, og du mødte ham, eller det gik sådan? Og det kan også i virkeligheden, tænker jeg, være os selv spørgsmålet kommer fra. Var det virkelig Guds ledelse, jeg erfarede den dag? Eller er det bare mig, der tolker for meget ind i det? Var det bare tilfældigt, at vi lige stod og snakkede om det der? Det kan være svært at tro på. Og jeg tror egentlig gerne, at vi vil have Guds ledelse. Selvfølgelig så er det også rart at træffe beslutningerne selv. Men hvis vi kunne få at vide, det her, det er den rigtige beslutning i det valg, som du står overfor. Det her, det er den beslutning, som vil give dig mindst bøvl, og som vil gøre dig mest lykkelig. Nu er det rigtige tidspunkt at sige dit job op. Ja, du skal stå til på det hus. Nej, den du er forelsket i nu er ikke din kommende ægtefælle. Eller hvad det nu kunne være. Hvis vi kunne få Guds vejledning lige så klart som Gideon, så tror jeg faktisk godt, at vi vil tage imod den. Men det kan vi oftest ikke. Jeg hørte på et tidspunkt en prædiken, hvor Timothy Keller, efter at have sagt alt muligt andet godt om Guds ledelse, så sammenlignede han vores ønske om at få en klar ledelse af Gud med, hvis nu ens søn kommer og spørger, om han må gå udenfor og lege med sine venner. 7-årig dreng kommer ind hen til sin far og spørger, far, må jeg gå udenfor og lege? Og så er svaret, ja, det må du godt, men der er altså kun en time til aftensmad. Jeg kalder på dig, hvis du ikke er kommet ind endnu til den tid. Det vil vel være rimeligt nok, ikke? Men hvis så den samme søn, han kommer ind og stiller det samme spørgsmål til sine forældre, bare med den forskel, at nu er han ikke længere 7, nu er han i mellemtiden blevet 21 år gammel. Så vil vi nok tænke, er der ikke noget galt? Burde han ikke på et tidspunkt være i stand til at se et mønster i, hvornår er det, at vi spiser, hvornår er det et godt tidspunkt lige at holde sig til? På den måde bliver spørgsmålet om Guds ledelse, og hvad det er, vi efterspørger af Gud, koblet med et spørgsmål om at vokse i troen og være moden som kristen. Vi ved ikke alting. Det er ikke en måde, hvorpå vi kan få et klokkeklart Guds svar på alting. Nej, det er det ikke. Men det er i hvert fald en refleksion, som jeg synes var tankevækkende i forhold til, jamen, hvad er det egentlig Gud, han ønsker af os? Vi skal ikke blive ved med at leve af mælk, der skal også fast føde på bordet. Når vi har levet, jeg ved ikke hvor mange årtier som kristne, afhængig af hvornår vi hver især er blevet kristne, har læst tilpas meget i Bibelen, har overvejet tilpas meget, har hørt tilpas mange prædikner og forkyndelse, jamen så er der altså alligevel en basis for efterhånden at fornemme, hvornår er det her noget, som jeg som kristen kan begive mig ind i, og hvornår er det noget, som jeg skal holde mig fra, og hvornår er vi måske ude i noget, hvor jeg bare selv kan træffe valgene. Næste gang, hvor Gideon han møder Gud meget konkret, det er i noget af det, den snak, som Gideon og Gud har inden at han skal kæmpe mod midianitterne. Dommerbogen kapitel 7. Næste morgen slog Jerubbaal, den samme som Gideon, lejr ved Harodkilden sammen med alle de folk, han havde hos sig. Midianitternes lejr lå længere mod nord, ved Morahøjen nede på sletten. Herren sagde til Gideon, du har for mange folk hos dig til, at jeg vil give midianitterne i deres hånd. Israel vil bare selv tage æren og sige, min egen hånd har skaffet mig sejr. Derfor skal du råbe til folket, enhver, der er bange og rædselsslagen, skal vende hjem. Sådan sorterede Gideon dem, og 22.000 mand vendte hjem, mens 10.000 blev tilbage. Men Herren sagde til Gideon, der er stadig for mange folk, før dem ned til kilden, der vil jeg sortere dem for dig. Den, jeg siger, du skal tage med, skal gå med dig, og den, jeg siger, du ikke skal tage med, må ikke gå med dig. Så førte Gideon sine folk ned til kilden, og Herren sagde til ham, alle dem, der lapper vandet i sig som hunde, skal du skille ud fra alle dem, der lægger sig på knæ for at drikke. Tallet på dem, der lappede vandet i sig, var 300. Alle de andre lagde sig på knæ og drak ved at føre hånden til munden. Der sagde Herren til Gideon, med de 300 mand, som lappede vandet i sig, vil jeg give jer sejr. Jeg giver midianitterne i din hånd. Alle de andre skal gå hjem hver til sit. Og de tog den proviant, disse folk havde, til lige med deres horn, så sendte Gideon alle israelitterne hjem hver til sit. Kun de 300 mand beholdt han hos sig. I kender nok beretningen her. Det er i hvert fald en af de berømte steder. Gud reducerer soldaternes antal 2 gange. Og første gang virker egentlig logisk nok. Det er godt nok for han færre mænd ud af det, men bange, skræmte soldater kan virke demoraliserende på resten af flokken. Så første gang, der bliver sendt hjem, der går Guds logik og menneskelig logik egentlig hånd i hånd. Men næste gang, hvor de så bliver delt efter, hvordan de drikker, så er det tydeligt, og så er det altså ikke militærstrategen, der lige laver et genialt træk her. Så er det tydeligt, at Gud han ikke bare vil vise sig som en god taktiker eller udstille Gideon som en god hærfører, men tværtimod gør det synligt, at den sejr, som kommer om lidt, den skyldes Gud og Gud alene. Prøv lige at smage på den sætning. Og glem så for et øjeblik, at vi snakker om Gideon. Det skal være tydeligt, at sejren tilhører Gud og Gud alene. Husk, at frelsen, den udelukkende er Guds fortjeneste. Har du bedt nok i den her uge? Får du læst nok i din bibel for tiden? Er troen synlig nok i dit eget liv? Alle de der spørgsmål, som man kunne finde på at komme med. Jeg tænker, det er nogle af de spørgsmål, der bliver nede ved den der kilde der. Man siger, stop. Det er slet ikke det handler om. Nu er du i gang med at sende alle soldaterne afsted. Frelsen, den er Guds fortjeneste. Ikke din. Sejren vil til enhver tid tilhøre Gud. Og ikke være afhængig af, hvad vi kan stille med. Vi må ikke kunne tro, at vi selv tager æren for den. Gud blev nødt til at pille den ene mand efter den anden ud af hæren for at lære Gideon det. Fra 32.000 mand til 300 mand. Det er en reduktion på 99%. For at ingen skulle kunne komme bagefter og sige, at han var jo også god, ham Gideon. Det spiller ingen rolle, hvis man er blevet reduceret ned til det der. Det er ikke, fordi han havde fantastiske soldater. Nej, det var Guds skyld. Guds fortjeneste. Og frelsen efter det her liv er Guds fortjeneste. Uanset hvor fantastiske krigere det så end er, man sender afsted. Paulus var meget bevidst om det. Han skriver i 2. Korintherbrev om, at hvis han skal være stolt, så vil han være stolt af sin magtesløshed. I behøver ikke bladre det om, men 2. Korintherbrev kapitel 12. Og for at jeg ikke skulle blive hovmodig af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig. 3 gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han svarede, min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Og Paulus ved godt, at en af dem, som han har lært den lektion fra, at det er Gideon. Nu er spørgsmålet så bare, om det lykkes os at lære den. Paulus nævner nemlig Gideon. I Hebræerbrevet kapitel 11, der skriver Paulus om tro. Han skriver om, hvordan tro er det helt fundamentale. Hvordan det er troen på Gud og ikke på vores egne evner, der skal bære os frem. Og i den snak så ud af Paulus, så vælter eksemplerne simpelthen frem på gammeltestamentlige personer, der sejrer gennem tro, ikke gennem deres styrke. Og prøv at høre, hvad han skriver om Bibelen og om Gideon. Hebræerbrevet kapitel 11. Men hvorfor sige mere? Tiden vil jo slippe op, mens jeg fortæller om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og profeterne. Alle dem, som ved tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppede løverskab, slukkede voldsom ild, undgik tronesvær, blev styrket, når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige hære på flugt. Det er Gideons 300 mand. Det er at være stolt af sin magtesløshed. Så er der plads til, at det er Gud, der handler. Dernæst, så taler Gud til Gideon for sidste gang. Eller i hvert fald sidste gang i kapitlet om Gideon, hvor det er udtrykkeligt nævnt. Men noget kunne måske tyde på, at det desværre er sidste gang. Dommerbogen kapitel 7, vers 9. Samme nat sagde Herren til ham, ryk nu ned mod lejren, jeg giver den i din hånd. Men hvis du er bange for at rykke ned mod lejren, så gå der ned sammen med din våbendrager Pyra. Når du hører, hvad de siger, vil du få styrke til at rykke ned mod lejren. Og det gør Gideon så. Han tager Gud på ordet. Nu har han vel efterhånden også ved at være vant til det. Stoler på det. Han går ned i lejren sammen med sin våbendrager, og han hører nogen af fjenderne tale om en drøm, hvor der kommer et bygbrød rullende ned af skråningen og knuser deres lejr, og de siger, at det kan kun være fordi, at Gud har givet os i Gideons hånd. Gud taler til ham om at gå ned i lejren. Hvorfor det? Er det ikke overflødigt? Gud har jo givet midianitterne i hans hånd. Gud har reduceret hæren og gjort det tydeligt, at han skal nok vinde den her kamp med sin styrke. Det er afgjort. Det viser den drøm, der, som fjenderne har, jo sådan set også. Og Gideon må vel efterhånden have været blevet oplært i at gå i tro. Hvorfor skal han så ud på den her natlige ekspedition og bruge kræfter og vågen tid på det, i stedet for at ligge og sove og være udhvilet før det store slag? Fordi Gud har omsorg for Gideon. Tingene er jo ordnet. Det her besøg, det er jo ikke fordi, at han skal ned og gøre noget for Gud. Det er ikke fordi, han bliver sendt med et budskab, han skal aflevere dernede. Han skal ikke ned lige og have de sidste detaljer ordnet, sådan så at det kan ske. Han bliver faktisk sendt for sin egen skyld, fordi Gud har omsorg for, at det her, det skal også være til at være i for Gideon. Han vil gerne forvisse ham om, at du kan trygt gå her, fordi du er i min hånd. Gud vil ikke kun frelse mennesker. Han vil også give os vished om, at han har en frelsesplan, som vi er med i. Og jeg tænker, ligesom Gideon blev ført derned, så han kunne få det at se, så er der også dele af Bibelen, som søger at give os vished og berolige os. Noget af den fortæller om Gud, noget af den fortæller om, hvordan vi skal leve. Men så er der også steder, som i 1. Johannes brev, hvor han virkelig prøver at overbevise os om, at vi er Guds børn. Mine børn, det skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde, og der kan vi vide, at vi kender ham, hvis vi holder hans bud. Vi er Guds børn, vi kender Gud. Vi skal kunne hvile i troen, vi skal kunne glæde os i Gud, vide, hvor vi hører hjemme og hvor vi hører til. Herefter, så er der desværre ikke flere gange i dommerbogen, hvor Gud taler til Gideon. Og det her indledende spørgsmål, som du smed på banen med troshistorier, der tænker jeg, at det i virkeligheden slutter med en meget kraftig advarsel, Gideons troshistorie. Altså, den har været så opbyggelig undervejs, at der er virkelig sådan temaer, hvor jeg synes, at man kan se noget, som vi også kan bruge i vores liv. Men det slutter egentlig ikke så godt. Man kunne ellers have forventet, at beretningen om Gideons livstid, den sluttede med, at han vandt krigen, og folket levede i fred og holdt sig til Gud, så længe Gideon levede. Og så kunne man så forvente, at derefter så begyndte det så at gå ned ad bakke, så fik de det dårligt, og så begyndte de at råbe til Gud, og så kunne han sende den næste. Så kunne møllen ligesom have kørt. Men sådan går det ikke. Og derfor kommer der altså også et kapitel 8 her i Dommerbogen. For i resten af kapitel 7, så vinder han slaget. Han får vundet over den her store hær og drevet den på flugt. Men det er som om, at sejren går Gideon til hovedet. Han slår fjenden. Fint nok. Gammelt testament er meget voldsom og virker næsten blodig og barbarisk nogle steder. Men det er faktisk Guds ordre og befaling, som han udfører. Han slår fjenden, han forfølger dem, så han dræber deres konger Oreb og Zeb. Sådan gør man. Men da han så derefter kommer igennem nogle israelske byer og beder om hjælp, så bliver han afvist. De tror ikke på, at han med sine 300 mand kan sætte efter de hære, som han har drevet på flugt. Og hvad svarer han dem så, når de siger, det er nul, vi skal ikke støtte dig, du er jo en fantast. Hvad svarer han dem så? Jamen det kunne da have været fantastisk, hvis han havde sagt, I har fuldstændig ret. Mine 300 mand, de har ikke styrken til at gøre det, som jeg snakker om. Det er Gud, der har styrken til det her. Og ham alene, det er på hans bud, vi går. Det er derfor, vi er efter vores fjender. Men det siger han ikke. I stedet så siger han, frit gengivet, jeg skal komme efter jer, fordi I ikke stoler på min styrke. Hvad er værst? Succes eller fiasko? Hvis du nu gerne vil opbygge et eller andet, en karriere, en virksomhed, hvis du er kristent arbejde, hvis du gerne vil opbygge noget, er det så værst, at du fejler lidt undervejs? Eller er det værste, at alting lykkes for dig? Hvis du fejler, så er der en fare, for det kan gøre dig nedtrykt. Du kan spørge, om det nu også er det rigtige, du er i gang med. Har jeg evnerne til det? Man kan blive bragt ud af balance. Det er ikke rart at fejle. Men succes, det kan virkelig nogle gange æde os op. Det kan få os til at investere endnu mere tid og alt for meget tid i det, som vi gør, i det, som vi har fundet ud af, at der faktisk er noget, som vi kan og som vi lykkes med. Det går jo godt. Her er der endelig noget, jeg kan. Endelig noget, jeg er god til. Det kan æde sig ind i ens identitet i en grad, så folk de for eksempel bliver et med deres arbejde, arbejder i døgndrift, ikke kan hold til at gå på pension, fordi det er blevet fuldstændig en integreret del af deres identitet. Fravælger familien for hele tiden og være i gang med jobbet. Fordi at der bliver man bekræftet, der får man at vide, at her er der noget, som man kan, her er noget, som man dur til. Og Gideon er faldet for den. Det er gået godt. Og nu står I så der og siger, at jeg ikke kan flytte efter de her herre med mine 300 mand. Tror I ikke på, at jeg kan udrette store ting med mine 300 mænd? Jeg skal vise jer, at det kan jeg. Jeg skal komme efter jer. Og det gør han. Han vender tilbage. Det bliver meget, hvis vi skal læse det, men I kan selv prøve at læse det bagefter. Han vender tilbage til de to byer og går løs på sine egne landsmænd. Fordi de ikke troede på ham og på hans styrke. Og efter at have gjort det, så samler han guld sammen til en efod. En eller anden form for beklædningsgenstand, som vi møder igennem det gamle testamente, som noget, der bruges i forbindelse med tempeltjenesten. David danser for Guds ansigt iført en linned efod, står der. Og en efod indgår som en del af ypperste præstens dragt. Præcis hvad det er, er lidt uklart, når man slår op i bibelleksikon og sådan noget, så er der forskellige bud på det, men i hvert fald en eller anden form for ypperste præstens dragt. Hvordan kan den laves af guld, og hvad skulle David bruge den til i, ikke David, og hvad skulle Gideon bruge den til i, i sin by? Der er nogen, der foreslår, at Gideon han måske ikke direkte lavede efoden af guldet for de her krigssejre, men at han brugte guldet til at købe de diamanter, som skulle udsmykke den, eller den var udsmykket med guld. Og at efodens betydning hænger sammen med Urim og Tumim, de to lodder, som ypperstepræsten i templet brugte til at kaste lod med, til at søge Guds vejledning. Man kunne søge Guds råd, og afhængig af Urims og Tumims udfald, så kunne Guds svar tolkes som et ja eller nej, eller som tavshed. Hvis det er det, der er på spil med den der efod, så begynder det at give mening, hvorfor det er, at Gideon han var så opsat på at få sådan en i sin egen by. Og det kunne være godt at læse det sidste, men der er et eller andet her, som ikke har fået skrevet bibelverset på. Og det finder jeg til bagefter. Fordi der står i hvert fald, at Israels folk endte med at hore med den. Tak. Vers 27. At den lade give, ja, kapitel 8, vers 27, at det lade Gideon en efod, som satte i sin by Ofra, og der horede alle israelitterne med den. Den blev en snare for Gideon og hans hus. De horede med den. Hvad er hor? Hor, det er manglende troskab. Ikke at holde sig til den ene, som er forbundet med. Man søger det samme et andet sted. Israelitterne var forbundet med Gud i templet i Jerusalem. De havde altså kun et sted at søge ham. Vi kan søge Gud alle steder, men det kunne de ikke. Han havde givet dem et sted at søge ham. Og så tænker de, vi laver lige en kopi. Vi laver lige et sted mere. For der er alligevel langt til Gud. Langt til Gud. Der er langt til Jerusalem, når man skal søge Guds rådgivning. Gideon han vidste af egen erfaring, hvilken enorm forskel det gjorde at have Gud med på råd. At have hørt hans tale. Men Gud kunne ikke kopieres. Så derfor bliver forsøget på at gøre det til en afgud. Og i nogle vers længere oppe, i kapitel 8, vers 23, så afviser Gideon at blive deres konge. Og det lyder så fromt. Gideon sagde til dem, vi kan tage fra vers 22. Israelitterne sagde til Gideon, du skal herske over os, både du og din søn og din sønnesøn, for du har frelst os fra midianitterne. Gideon sagde til dem, nej, jeg skal ikke herske over jer, og min søn heller ikke. Herren skal herske over jer. Så han siger, nej, Herren skal herske over jer. Men hvad det så, han laver? Så går han hen og laver den her efod selv og sætter op i sin by Ofra. Og så kommer der et vers, der måske i virkeligheden er meget sigende som kommentar til, det, til hans fromme udtalelse om, at han vil ikke herske over dem. Det skal Gud gøre. Vers 29. Jerubal, Joas' søn, Gideon, det fik vi at vide, at han hed dengang, han væltede sirpælen. Jerubal, Joas' søn, drog hjem og blev der. Gideon fik 70 sønner, for han havde mange koner. Han fik også en søn med en medhustru i Sikhem. Ham gav han navnet Abimelek. 70 sønner. Det er da ganske mange. Og ja, hvis man nu også havde tilpas mange koner til ligesom at tage sig af dem, så går det nok, ikke også? Det er ikke så meget det, jeg vil sige noget til. Men det er mere det med at få 70 sønner. Og der er stakkels mand. Og der er ikke nogen af dem her, som vi lige sådan får noget særligt at vide om. 70 sønner, rup, de er væk på en halv sætning. Men en af dem bliver nævnt alligevel, og det er en, som hedder Abimelek. Og Abimelech, det betyder ordret søn af kongen. Så der får vi måske sandheden om, hvordan det ender. Han siger, nej, jeg skal ikke være kongen. Gud skal selv regere over jer. Men han sætter sig selv ind på både Guds plads og på kongens plads. Navnet på sønnen afslører det. Så en troshistorie, som jeg bestemt synes er værd at hive frem for mange positive ting undervejs. Der er rigtig meget her, som jeg synes er så inspirerende, men jeg synes også, der er en kæmpe advarsel om så, at vi må holde os til Gud og passe på, at vi ikke glider væk fra det undervejs. Men jeg tænkte, om ikke vi kunne runde taledelen af her med at synge nummer 518, Alene Kristus er mit håb. Den sætter i hvert fald tingene sådan lige i perspektiv.